Minuta za kmetijstvo in podeželje.
Do petka je v teku spletno glasovanje za najevropski projekt po izboru ljudstva na natečaju ARIA 2023. Namen tega natečaja je spodbuditi izmenjavo navdihujočih primerov dobrih praks, ki se odvijajo na evropskem podeželju in so sofinancirane iz sredstev skupne evropske kmetijske politike. Tudi letos so v okviru natečaja izbrali 24 projektov z celotne Evropske unije, v Sloveniji pa smo lahko ponosni, saj nas letos zastopata kar dva. Projekt Mreža vodnih poti v Kamniško-Savinjskih Alpah ozavešča o pomenu čiste pitne vode in premišljenem vključevanju lete v turistično ponudbo. Barbara Strajnar z občine Kamnik pravi.
Živimo pod Kamniško-Savinjskimi Alpami in jih vsak dan tudi gledamo in te Alpe so rezervoar pitne vode. In občine na tem območju zadnja leta sodelujemo in smo tudi povezane v združenje Kamniško-Savinjske Alpe in tudi nastopamo pod enotno skupno blagovno znamko, vsaj na področju turizma Kamniško-Savinjske Alpe. Pred nekaj leti smo razmišljali, kaj je tisti največji potencial tega območja in ni bilo težko ugotoviti, da je to voda. Voda je ustvarila tukaj vso naravo, kulturna dediščina je povezana z vodo in v tem gorskem masivu je po ocenah strokovnjakov več milijonov kubikov čiste pitne vode. In naša glavna skrb je, da bi to vodo seveda ohranili tudi prihodnjim rodovom. Tako se je rodila ideja o vodni poti okrog Kamniško-Savinjskih Alp od izvira do izvira. In tako smo potem lahko s pomočjo tudi sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja najprej preko projekta sodelovanja med lasi izvedli prvi projekt, kjer smo zbirali vodne zgodbe, ki povezujejo celotno območje tudi in smo iskali neke skupne korenine. Potem pa smo nadaljevali še s projektom Mreža vodnih poti.
Če nam recimo tako na kratko vsem tistim, ki se še niso z vsem tem srečali, opišete, kaj se je med samim projektom dogajalo. Bili ste zelo aktivni pravzaprav in zdaj je marsikaj videti in lahko tudi doživeti.
Ja, res je, v okviru projekta je potekalo res veliko aktivnosti. Predvsem so bile te aktivnosti vse usmerjene na ozaveščanje o pomenu ohranjanja pitne vode. Tako so v vseh občinah sodelujočih potekali festivali pitne vode. To so pač taki dogodki, na katerih poteka degustacija izvirske vode. Potem imeli smo številne okrogle mize, delavnice na temo zdravilnih lastnosti vode, kaj je voda pomenila našim prednikom in podobno. Ozaveščali smo tudi mlade, bila sta izvedena dva osnovnošolska natečaja na temo alpske vode, en likovni in en literarni. Potekalo je tudi izobraževanje za nov poklic za vodnega someljeja, ki se počasi uveljavlja tudi pri nas. Potem smo tudi izdelali en tak primer vodne karte, meni za ugostilno. Vse te vodne izvire smo zelo podrobno tudi analizirali, skupaj več kot 90 izvirov na celotnem območju, tako da smo v vodno pot vključili tiste izvire, v katerih je voda res popolnoma čista. Potem je potekalo seveda tudi trasiranje poti, usklajevanje z domačini in umeščanje te poti na spletno aplikacijo. Pol smo pa na posameznih območjih, naprimer na Solčavskem, so razvili tudi turistični produkt, dvodnevni pohod po vodni poti. Imeli smo tudi strokovne ekskurzije, kjer smo bolj spoznavali celotno območje. Tudi čez mejo v Avstriji smo krepili tudi medsebojne stike. Smo pa to dobro prakso tudi prenesli na, naprimer na celotno območje La Srce Slovenije, kjer se že tudi delajo analize vodnih izvirov in ta vodna pot tudi, mreža tudi širi.
Gospa Barbara Strajnar, kdo vse je v projektu torej sodeloval? Omenili ste občine, celo v Avstrijo, ste rekli, je seglo sodelovanje pa las.
Ja, partnerji v projektu so bile lokalne akcijske skupine. Vodilni partner je bil Las Srce Slovenije. Sodelovali so tudi Las Gorenjska košarica, Las Gornje Savinjske in Šaleške doline in tudi v Avstriji, Las Spodnje Koroške. Zelo močno smo bile vpete tudi vse občine na območju Kamniško-Savinjskih Alp, to smo občine Kamnik, Luče, Solčava, Jezersko, Preddvor, Cerklje na Gorenjskem in pa tudi občina Ljubno ob Savinji in seveda čez mejo tudi občina Železna Kapla. Poleg tega so bili vključeni tudi številni strokovnjaki in različna lokalna društva. Med najbolj zaslužnimi je gotovo jamarski klub Kamnik, ki si zelo, zelo prizadeva za ohranjanje čiste vode na tem območju. Sodelovanje med vsemi, pa moram reči, med vsemi deležniki in lokalnimi prebivalci je bilo zares dobro in zato najbrž je tudi to pripomoglo k dobrim rezultatom.
Ste torej finalist na evropskem natečaju takih projektov. Kaj vam to pomeni? Morda tudi vprašanje, gospa Barbara, prej ste omenili to več kot 190 kilometrov dolgo pot okoli Kamniško-Savinjskih Alp, ki je nastala v okviru projekta, pa označenih skoraj 100 izvirov, pa vse te analize vode, ki so tam tudi dostopne vsakemu, ki pride mimo. Verjetno to ni vse.
Ta nagrada nam je res pomeni neko potrditev, da smo delali dobro. Seveda je to šele začetek, to je glavni rezultat, je ta na novo zasnovana krožna vodna pot okrog Kamniško-Savinjskih Alp, ki poteka ob rekah, jezerih, izvirih, slapovih. Iz doline, če jo na kratko pišem, kako poteka, iz doline Kamniške Bistrice se vije pod Krvavcem in po dolini do jezera Črnava v Preddvoru in potem po stari tovorni poti na Jezersko. V Avstriji se spusti v Belsko Kočno in preko Pavličevega sedla v Logarsko dolino. Med izviri v Podolševi nas pripelje do reke Savinje in ob njej privijuga do Luč. Razkrije vodni svet Podvolovljeka in potem nas pod Veliko planino popelje čez Kranjski rak nazaj v Stahovici. Potem je pa še dodatna etapa, ki pa omogoči dostop peš ali pa tudi s kolesom lahko z Ljubnega ob Savinji mimo gorskih kmetij v Luče. Pot poteka res med izviri kvalitetne pitne vode, to je neka dodana vrednost tej poti in ponuja še celo vrsto drugih zanimivosti, dolga je 190 kilometrov, kakor ste že omenil, in v celoti od nas zahteva okrog 60 ur hoje, ampak je razdeljena na 11 etap s povprečno dolžino 17,2 km, tako da se eno etapo da prehoditi v 4 do 5 urah. To je pač nek nov produkt, imamo tudi karto, pot je predstavljena na karti, ki se jo dobi v vseh lokalnih ticih, vseh občin vključenih. Poleg tega je pa tudi na spletni aplikaciji Planinske zveze Slovenije MAPZS in si jo lahko vsak lahko potegne na svoj telefon.
Izzivi za naprej, gospa Barbara Strajner, rekli ste, to ni vse, kar smo naredili.
Ne, to je pač neko pripravljeno in neko res dobro izhodišče. V nadaljevanju bo pa potrebno to vodno pot še premišljeno razviti naprej v turistični produkt, tudi z vso potrebno infrastrukturo, da bomo to lahko vzeli za svoje tako prebivalci, domačini, kot tudi obiskovalci. Predvsem si želimo spodbujati idejo tega individualnega turizma bolj v smislu Jakobove poti in ne kakšnega množičnega turizma, ker ga ta prostor seveda ne prenese. Potrebno bo tudi redno testiranje vode, monitoring, saj to omogoča pregled nad stanjem in pravočasno ukrepanje, vkolikor se pokaže, da je kje voda tudi onesnažena. Pohodništvo skupaj z uživanjem naravne pitne vode na njenih izvirih je res odlično izhodišče za oblikovanje turističnega produkta, kakršnega v Sloveniji še ni.
Če vas področje zanima, vas vabimo, da za slovenska projekta, ki sodelujete v natečaju, glasujete. To enostavno storite tako, da v brskalniku tipkate skp.si in že najdete naprej povezavo. Glasovanje poteka še do petka, 1. decembra do 18. ure zvečer. Povezavo najdete tudi v opisu tega podcasta.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.